Hano makuru ku buryo burambuye katu ya here kuyerekeranya na karere k'ibiyaga bigari. Leta zunze ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byitezwe gutangaza ibihano bishya bigiye gufatirwa bamwe mu bayobozi b'igisirikare mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iz'u Rwanda n'abayoboye imitwe yitwaje intwaro kubera uruhare rwabo mu ntambara ikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo n'u Rwanda bikomeje kwitana ba mwana ku bijyanye n'iyo ntambara. Haciye igihe muri ako karere hari imirwano ikomeye hagati y'ingabo za Kongo n'imitwe yitwaje intwaro, ikaba imaze guhitana abantu babarirwa mu bihumbi, ababarirwa muri za miliyoni bakaba baravuye mu byabo. N'inkuru ya Emmanuel Gunza mugezweho na Prime Ndi ku Magenge.
Abakurikirana imigenderanire canke abadiplomate babwiye BBC yuko abazofatirwa ibihano ari abategetsi b'ingabo ku rwego rwo hejuru ku ruhande rw'u Rwanda n'urwa Kongo, hamwe n'abarongoye imigwi yitwaje ibigwanisho ya M23 na ADF. BBC yamenye ko integuro y'ingingo yo gushinga ibyo bihano bishasha ishobora kwigwa mu nama ya ONU ijejwe umutekano ku isi imbere yuko iyi ndwi ihera, ariko ishyirahamwe rya Buraya ku giti caryo naryo rishobora gufata ibihano byaryo. Impande zivugwa ko zigiye gufatirwa ibihano ntacyo zirabivuga ko. Mu buserukwa bwa Kongo hagize igihe hari intambara z'urutavanako, aho impande zitana mu mitwe zagirizanya guhonyanga amasezerano yo guhagarika intambara. Ubu havugwa intambara mu micungararo y'igisagara cya Sake kiri muri teritwari ya Masisi hagati y'ingabo z'igisirikare cya Leta FRDC n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Nk'uko ababa muri ako karere babibwiye BBC, izo ntambara zatanguye mu gatondo ka kare kuri uyu wa gatatu nk'isaha 11 n'igice mu bigwati bimwe bimwe nka Marehe, King na Nenero. Ibiganiro bihagarikiwe n'akarere byo gucuresha iyo ntambara byarahagaze, mu gihe bisa n'uko ataco biriko birahindura ku rubuga rw'intambara.